Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da će odluku o odlasku na predstojeći samit lidera Evropske unije 23. juna u Briselu donijeti nakon konsultacija sa premijerima Sjeverne Makedonije i Albanije, kao i vladom Srbije. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine objavilo da ima podatke o odlasku samo dva državljanina BiH na ukrajinsko ratište, gdje se jedan bori na strani Ukrajine, a drugi na strani Rusije. Ministarstvo sigurnosti demantovalo je raniju objavu Ministarstva odbrane Ruske federacije, koje tvrdi da je od 24. februara na ukrajinsko ratište stiglo 167 dobrovoljaca iz BiH. Izborna kampanja u Bosni i Hercegovini počinje 2. septembra. Države članice Evropske unije složile se da produže mandat specijalnom predstavniku za dijalog Srbije i Kosova Miroslavu Lajčaku do aprila 2024. godine. U Hrvatskoj na 14 dana zamrznute cijene goriva. Muzički festival Sunny Hill bit će ipak održan u Prištini od 4. do 7. augusta. Iako su organizatori ranije najavili da će ove godine biti premješten u Tiranu, jer im nije omogućeno da dobiju zemlju od 17 hektara u kosovskoj prijestolnici na 99 godina. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da će Rusija pojačati napade na njegovu zemlju narednih dana, dok Kijev čeka zvanični odgovor na svoj zahtjev za dobijanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Europska komisija preporučila je prošle sedmice da se Ukrajini odobri status kandidata kao prvi korak na dugom putu ka članstvu u Evropskoj uniji. Uvoz ruske nafte u Kinu porastao je na 55% na godišnjem nivou u vrijeme kada su zapadne zemlje uvele sankcije protiv Moskve zbog invazije na Ukrajinu. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti kako ljudi koji su privremeni dom našli u Sarajevu obilježavaju Svjetski dan izbjeglica. Pripremali su tradicionalna jela iz svojih zemalja na času kuhanja u Sarajevu, a među njima je Fazal iz Pakistana.
Jeste, ja volim sve, a moja supruga najviše voli pita krompiruš, a ja volim sve. Biryani, to je iz Pakistana. Ide riža, meso, krompir, luk, radajz, olije, kim i biryani masala.
Fernando Almeida Rodriguez, advokat za ljudska prava sa Kube, zbog političkog progona u svojoj zemlji došao u Srbiju, gdje je zatražio azil.
Prva stvar sa kojom moram da se izborim je krivica, zato što bi trebalo da budem sa njima. Trebalo bi da delim sudbinu onih koji su ostali na Kubi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske nije podržala veto Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, koji se tiče trgovinskog sporazuma sa Velikom Britanijom. Dodik je zatražio održavanje posebne sjednice Narodne skupštine RS-a zbog odluke predsjedništva BiH koja je ranije usvojena bez konsenzusa, smatrajući štetnom po vitalne interese Republike Srpske. Radi se o odluci o pokretanju postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja sporazuma o partnerstvu, trgovini i radnji između BiH i Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Priča Milorada Milojevića.
Obraćajući se poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske, član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik rekao je da je tokom konsultacija sa predstavnicima nekoliko resornih entitetskih ministarstava utvrđeno da se trgovinskim sporazumom Bosne i Hercegovine sa Velikom Britanijom ne uvažava status Republike Srpske. Za Dodika je u sporazumu sa Velikom Britanijom sporan i dio u kome se spominje Kosovo, tvrdeći da se BiH pokušava uvući u priznanje Kosova.
U ovom sporazumu Republika Kosovo, bez upućivanja na rezoluciju Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija o statusu Kosova. I ovo je bio razlog zašto sam smatrao i tražio da se ovo precizira kako je to ustaljeno u međunarodnoj praksi. Ostalo dva člana predsjedništva nisu htjela da to o tome razgovaraju, tako da i ovo bilo neprihvatljivo i nismo, ovo je bilo na neki način uvlačenje našeg priznanja Kosova i smatrao sam da ne treba da oklijevam, da pokrene vitalni interes.
Osvrnuo se i na odnos Velike Britanije prema, kako je kazao, srpskom narodu, ističući da je ta zemlja bila dio tima koji je aktivno zagovarao bombardovanje srpskih položaja tokom rata 90. godina prošlog vijeka. Naglasio je također da je nekadašnji visoki predstavnik u BiH, Paddy Ashdown, smjenjivao i kažnjavao izabrane predstavnike srpskog naroda te nametao, kako kaže, štetne odluke.
Da li je pametno da mi njima dozvolimo da oni ovdje u nama, na naš prostor ubacuju robe bez bez poreza i carine, a u istom ustavnom trenutku nema pariteta. I da u tom pogledu im otvorimo naše tržište, ugrožimo našu poljoprivrednu proizvodnju i dođemo u poziciju da budemo još jednom u vazalskom odnosu.
Sa druge strane, poslanik koalicije Zajedno za BiH u Skupštini Republike Srpske Senad Bratić podsjetio je da nakon Brexita BiH nema sporazumom utvrđene trgovinske odnose sa zvaničnim Londonom. Istakao je da zvanična statistika pokazuje da je BiH u 2021. godini izvezla u Veliku Britaniju proizvode u vrijednosti od 91 milion maraka, dok je uvoz iznosio 72 miliona maraka.
Na kraju se zaista pitamo da li je sporazum o trgovini saradnji s Velikom Britanijom štetan za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku ili je nepoželjan iz emotivnog odnosa prema Velikoj Britaniji.
Poslanici opozicione Srpske demokratske stranke istakli su da ne mogu podržati Dodikov veto u predsjedništvu BiH, pitajući zbog čega je sporazum sa Velikom Britanijom sporan za Republiku Srpsku kada je Srbija potpisala sličan sporazum sa vladom u Londonu.
Ovaj ugovor, ako ga ne prihvatamo, on nas za jedan stepen smanjuje mogućnost da budemo u sistemu određenih donacija, određenih investicija od strane od jedne najrazvijenijih svjetskih država.
Ustavom Bosne i Hercegovine predviđeno je da veto u predsjedništvu mora da bude potvrđen dvotrećinskom većinom glasova u roku od 10 dana po upućivanju. U suprotnom, osporavana odluka predsjedništva BiH stupa na snagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Na zajedničkoj sjednici vlade Kosova i Albanije, koja je održana u Prištini, postignuto je 19 sporazuma iz oblasti obrazovanja, carine, energetike, poljoprivrede, putne infrastrukture, transporta, zdravstva, odbrane i pravosuđa. Na sastanku su se dogovorili da će raditi na potpunom omogućivanju slobodnog kretanja između dvije zemlje, a zatim i na stvaranju zajedničke digitalne platforme za promociju turizma obje zemlje. Detalje donosi Sandra Cvetković.
Nakon zajedničke sednice vlade Kosova i Albanije u Prištini 20. juna, kosovski premijer Albin Kurti je istakao da sporazumi koje postižu dve zemlje olakšavaju živote građana. Naveo je da je do sada postignuto 127 sporazuma, od kojih je 75 realizovano, te napomenuo da postoji potreba za većom koordinacijom i usaglašenijom politikom kako oko regionalnih pitanja, tako i oko spoljne politike. Kurti je pozvao i na međusobno društveno poverenje. Naše zemlje nisu ujedinjene interesom, ali nam je u interesu da ostanemo zajedno. Koliko nas spaja istorija, jezik i nacija, toliko bi trebalo da bude i institucionalne saradnje na svim poljima, rekao je Kurti. Premijer Albanije Edi Rama je govorio o povećanju trgovinske razmene. Ulaganja sa Kosovo u Albaniju 2017. godine iznosila su 9 miliona evra, a prošle godine 139 miliona. Očigledne su mogućnosti za povećanje investicija, rekao je Rama. Komentarišući navode da između aktualnih vlada Kosova i Albanije postoje nesuglasice, Rama je naveo kako je u protekloj godini realizovano najviše sporazuma i da to sve govori o saradnji dveju zemalja. Albin Kurti je, govoreći o regionalnoj inicijativi Otvoreni Balkan, naveo kako ništa ne može da ugrozi bratske odnose Kosova i Albanije. Sa druge strane, Rama je konstatovao da Kosovo i Albanija nemaju iste stavove oko Otvorenog Balkana, ali da to ne može biti prepreka u negovanju dobrih odnosa. Otvoreni Balkan je regionalna inicijativa koju su 2019. pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Kosovo odbija da se priključi toj inicijativi jer smatra da je ona štetna i bez vizije. Ovo je osmi put da Kosovo i Albanija održavaju zajedničku sednicu vlade, a do sada je u okviru zajedničkih sednica potpisano preko 100 sporazuma od ekonomije do obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Na svom izbjegličkom putu Adel Džalali iz Irana prije 4 godine se sa 8-godišnjim sinom Sađadom našao u selu Vikići kod Bihaća, uvjeren da su stigli u Hrvatsku. Sin se razbolio, mještani su im pružili pomoć i Adel je odlučio ostati u Bosni i Hercegovini gdje je upoznao i suprugu Emiru. Uspješno je prošao dugotrajni proces dobijanja azila, zaposlio se i supruzi želi pomoći u liječenju od teške bolesti. Njegovu priču zabilježila je Azra Bajerić.
Izbjeglički put ka Europi iz Irana za Adela se završio u Vikićima kod Bihaća, gdje je sa sinom Sađadom stigao 2018. godine. Posljednjih 13 mjeseci život mu je, kaže, drugačiji jer ima posao.
Drago mi je svaki dan. Idem na posao, svaki mjesec imam plata, razumiješ, uvijek je dijete traži od mene, baba, kada plata, razumiješ, zbog ovaj, baš je drago mi je.
Priliku za novi život pružila mu je organizacija Church World Service. Muamer Delić, menadžer organizacije.
Zaposlen je kao kulturalni medijator, kod nas to se kaže prevodioc, čim se ja ne bi složio. Adel nama ne služi samo za prevođenje, Adel nama služi za puno toga, naročito u momentima kada ne možemo shvatiti kulturološke razlike između nas i ti ljudi sa kojima radimo.
Krajem prošle godine Adel i Sađad konačno su dobili azil u BiH.
Da dobio sam bijeli karton, onda posle bijeli karton, žuti karton, onda dođe vreme na intervju, opet vaše pravo vozio i ja Sađada vozimo u Sarajevo zbog intervju. Onda čekamo 14 mjeseci, dobio sam azil, onda prije 15 dana sam dobio sam pasoš. Baš je drago mi je, sretan.
Kao magistar agronomije i ribarstva, odmah je prepoznao poljoprivredni potencijal, pa je sa suprugom Emirom, koju je upoznao u Vikićima, počeo obrađivati 8 dunuma zemlje. Sada joj želi pomoći u liječenju.
Desila se ta ljubav i fino mi je sa njim, sretna sam žena. Znači, bez obzira kako god drugi to mislili, razmišljali, osuđivali me i svašta nešto je bilo, nije baš bilo lako. Ali ja sam jednostavno vidjela da u njemu nešto, u njemu ima dobro, da taj čovjek nije pokvaren, nije, ne znam, ja to uvijek kažem, mene sad kad pitaju, ja kažem, ja ne bi njega dala za 100 bosanaca, znači bez obzira, kaže, iz Irana, ono ovo. To je čovjek, znači, koji ima kulturu, koji je obrazovan, koji je prema meni ima poštovanje, ima milost, ima, znači, razumijevanje. Bez obzira što sam ja bolesna, ja 20 godina na dijalizu idem.
Ja čak u Bog da samo čekam još jedan dokumente, ako Bog da kad dođe, ja planiram, idem u dalje, dajem krv, možda moj krv paše za Emira, ja ću ako Bog da dati bubrek. Neka ona žive za jedan bubrek, ja isto živim za jedan bubrek.
Blizu 85.000 izbjeglica, tražilaca azila i migranata je prema podacima UNHCR-a prošlo kroz BiH od početka 2018. Iako ih većina izrazi namjeru da zatraži azil, rijetko ko to učini i poput Adela osnuje trajni dom u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
20. juni obilježava se kao svjetski dan izbjeglica. Visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice ukazao je da je 100 miliona ljudi napustilo svoje domove. Tom broju doprinijeli su rat u Ukrajini, kao i vanredne situacije u Etiopiji, Burkini Faso, Mijanmaru, Nigeriji, Afganistanu i Kongu. A ljudi iz raznih krajeva svijeta koji su svoj privremeni dom našli u BiH, pripremali su na času kuhanja u Sarajevu tradicionalna jela svojih zemalja. Poslušajte više u priči Ediba Bajrovića.
Fazal Hadi je 2017. godine u Bosnu i Hercegovinu došao iz Pakistana. Živi u Sarajevu gdje mu je, kako kaže, pružena nova prilika za život. Između ostalog privukla ga je i bosanska kuhinja.
Užasno, ja volim sve, a moja supruga najviše voli krompiruša, pita krompiruša, a ja volim sve.
Međutim, danas na Fazalovom meniju nije bila bosanska, već tradicionalna kuhinja iz Pakistana i Afganistana. Na času kuhanja održanom u okviru obilježavanja Svjetskog dana izbjeglica, kuhao je jela birjani i afgani pola.
Birjani, to je iz Pakistana, ide riža, meso, krompir, luk, radajz, olije, kim i biryani masala. I drugi jela, to je afgani pola, to je iz Afganistana. Ide meso, kokos, paradajz, badam, suho grožje, kim i mrkva, olije i riža, to je za drugi jela.
Ove godine događaj je tematski vezan za globalna prava izbjeglica i migranata na traženje azila. Odaje se priznanje hrabrosti, snazi i doprinosu miliona ljudi širom svijeta koji su prisiljeni napustiti svoje domove zbog nasilja, rata ili progona. Vanes Pilaviz, UNHCR-a.
Ruska invazija Ukrajine, isto tako još neke situacije poput Mijanmara, Burkine Faso, isto tako afričkih zemalja, nažalost podigla su tu brojku na rekordnih 100 miliona, što je najveća brojka otkako evidentiramo broj raseljenih, prisilno raseljenih u svijetu.
U izbjegličko-prihvatnom centru u Salakovcu, koji djeluje u sklopu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, od 2018. godine više od 1650 izbjeglica i migranata zatražilo je smještaj, navodi resorni ministar Miloš Lučić.
Nažalost, širom svijeta ljudi napuštaju svoje domove što ratnim dešavanjima, što nekim drugim elementarnim nepogodama i mi moramo biti s te strane spremni da ih dočekamo, da im obezbjeđujemo osnovne uslove za život. Samim tim i izbjeglicama moramo obezbjeđivati samo inkluziju, uključivanje u društvo.
U Bosni i Hercegovini trenutno boravi 350 izbjeglica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
A o svom životu u izbjeglištvu u Srbiji za Radio Slobodna Evropa govori Kubanac Fernando Almeida Rodriguez. Priču priredila Miljana Miletić.
Prva stvar sa kojom moram da se izborim je krivica, zato što bi trebalo da budem sa njima. Trebalo bi da delim sudbinu onih koji su ostali na Kubi.
Ovako svoje trenutno osjećanje opisuje Fernando Almeida Rodriguez, koji je 20. februara stigao sa Kube u Srbiju. Rodriguez je advokat za ljudska prava. Kaže da je tokom godina podržavao više društvenih pokreta koji su se borili protiv režima na Kubi. Ipak, kako kaže, tek kada je postao deo grupe Archipelago i susreo se sa napadima policije, počeo je da razmišlja o napuštanju države. Ovaj pokret nastao je iz istoimene grupe na Facebooku sa ciljem promovisanja mirnih političkih promjena na Kubi kroz dijalog nakon velikih demonstracija 11. jula 2021. godine. Na tom protestu Rodrigueza je, kako kaže, pretukla policija.
The demonstrations in La Habana were huge.
Demonstracije su bile ogromne. Pokušavali smo da prođemo kroz policiju. Svi smo trčali, marširali smo kroz pola grada da bismo stigli do Trga revolucije, našeg konačnog cilja. Tada nas je policija napala svim snagama.
Posle protesta skrivao se jer nije želeo da ide u zatvor. Skrivanje je trajalo 125 dana. Prodao je sve što je imao i rešio da napusti zemlju. Posle više komplikacija dospio je u Srbiju. Život mu je još uvek neizvestan jer nema azil. U mislima je, kako kaže, i dalje na Kubi, a svaki put kada ispriča svoju priču, ponovo osjeti svu bol i frustraciju.
Rizikovao sam svoj život da bi stigao ovde i zaista mi se sviđa zemlja. Volao bih da to bude centar u koji ću da se vraćam, ali nadam se da ću, kada se proces završi, moći da putujem, da posjetim prijatelje, da idem u druge kubanske zajednice i vidim druge delove sveta.
Zbog učestvovanja na protestima 11. jula 2021. kubanske vlasti kaznile su 381 osobu, a čak 36 je osuđeno na kazne do 25 godina zatvora za pobunu. Na tim demonstracijama poginula je jedna osoba, a desetine su povređene, dok je 1395 ljudi uhapšeno. Za Radio Slobodna Evropa, Miljana Miletić.
U Hrvatskoj su ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana izbjeglica nevladine udruge posvetile djeci izbjeglicama bez pratnje. Pripremio Enis Zebić.
Sadžid Khan iz Afganistana sada puni 18 godina. Imao je 15 kada je kao iregularni migrant preko Hrvatske 5 ili 6 puta pokušao doći do zapadne Europe. Tada je bio jedan od protagonista dokumentarnog filma Igra sjenki o sudbinama mladih migranata u potrazi za sigurnošću, koju je na kraju našao u Belgiji gdje je dobio azil. Jednom sam 6 dana hodao po Hrvatskoj, jednom punih 11 dana. Na slovenskoj granici ulovila nas je policija i pretukla mene i druge dečke koji su bili sa mnom. Molim vas, postupajte sa svim ljudima jednako kao što postupate sa djecom iz Ukrajine i drugih evropskih zemalja. Molim vas, postupajte sa svom djecom jednako. Svjetski dan izbjeglica podsjetnik je svima nama da ovo društvo možemo učiniti otvorenim, solidarnim i inkluzivnim, poručila je Sara Kekuš iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Upravo zato danas se nalazimo ispred Vlade Republike Hrvatske, kako bismo podsjetili da iako je naše društvo solidarno, isto tako moraju biti i naše politike. Nažalost, politike Republike Hrvatske i dalje su upravo suprotne. Pune su nasilja i kršenja ljudskih prava, pa čak i onih najugroženijih skupina, dakle djece, i pogotovo djece bez pratnje.
Sadžid Kani, sirijski Kurdjano, neki su od likova dokumentarca Igra sjenki, a s njima je u Zagrebu jedna od autorica filma Efje Blankenvort, koja je 4 godine pratila sudbinu 10 djece koje su pokušavali ući u Europsku uniju i na kraju uspjeli. Mnogo je djece koje u ovom trenutku hodaju prašumama na svom putu, koja se suočavaju sa istim problemima, sa istim nasiljem na granici kakve su i oni iskusili. Zato smo ovdje, zato su oni ovdje da dignu svoj glas, jer oni su pronašli sigurnost, ali mnoga djeca nisu. I zato putujemo Europom. Upravo dolazimo iz Brisla, jer su oni govorili pred Europskim parlamentom i članovima Europske komisije i upozorili ih da krše pravila koja su sami postavili. Svaki mjesec na granice Europske unije stiže oko 300 djece bez pratnje. Najčešće dolaze iz Afganistana, Sirije i Iraka. To je bio i razlog da Centar za mirovne studije naglasak Svjetskog dana izbjeglica stavi na djecu izbjeglice bez pratnje. Spajanje s njihovim obiteljima dodatni je problem, iako ta opcija postoji u međunarodnom pravu.
Vrlo često te mogućnosti su u praksi ograničene, sama spajanja obitelji ponekad potraju i po nekoliko godina, a vrlo često ako govorimo o djeci koja na samom putu, što se vrlo često događa, postanu punoljetni, onda nažalost više takva prava ne uživaju, iako budimo realni, netko je sa 18 itekako i dalje dijete.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem jer je zabranjena za piće. Ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, žega je nesnosna, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Pokušavam da odgonetnem kakav to mir živimo.
Znamo li kuda smo pošli, šta očekujemo i tražimo li...
Čini se međutim da je život postao nikada skuplji.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem svake sedmice pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme. Šta kažemo mi, šta stručnjaci, a šta vi?
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi mandal penđer.
Gorske oči, popsu, dormitora.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
I jedno i drugo, aktivizam uvek.
Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su?
Od 1 do 10, 8.
Ne, od 1 do 5, 4.
Ok.
Da dočekam da se vi udate pa da...
Baba, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego u sunce i omor. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Vaš život, vaša odgovornost, vaše je tijelo, vaše tijelo i niko s njim ne smije i ne može da raspolaže.
Ostavljaš sve iza sebe. To je pakao za svakog čovjeka.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Zašto Crna Gora ne može da se oslobodi prakse da se u upravne odbore državnih preduzeća imenuju pripadnici političkih partija vlasti, bez obzira na profesionalne kriterijume? Ovo pitanje se postavlja nakon oštrog sukoba u samoj vladi Crne Gore, čiji je povod bio imenovanje članova upravnog odbora u jednoj od kompanija željeznice. Tim povodom predsjednik organizacije Preokret Srđan Perić za Radio Slobodna Evropa između ostalog analizira činjenicu da politička imenovanja opstaju, iako su u posljednje 2 godine promijenjene 3 vlade. Razgovarala Lela Šepanović.
Zašto i pored promjene vlade, a u posljednje 2 godine, tačnije od avgusta 2020. imamo smjenu 3 vlade, evo ovo je treća zapravo, vlast i partije ne mogu da se oslobode ili neće te partijske podjele funkcija u državnim preduzećima i upravnim odborima?
Pa mi kao
za 30 godina višestranačja nismo razumjeli čemu bi trebalo da služi državna uprava. Promjenom vlasti čini mi se da se to nije promijenilo. Dakle, državna uprava bi trebalo da sprovode zakone i propisane procedure koje bi trebalo da bude osmišljene tako da pojedinci i zajednica u što je moguće većoj mjeri realizuju svoje potencijale. Kada je riječ o ovom novom talasu partijskih imenovanja, oni imaju više dimenzija, ajde da se osvrnemo na dvije. Prvo, brza rotacija na krovnim menadžerskim pozicijama u institucijama po pravilu usporavi rad tih institucija, jer čak i kada imate vrhunske profesionalce, svako donosi određeni lični stil u rukovođenju, koji treba vremena da bude prilagođen opštoj funkcionalnosti. A kada imate, kao što je po pravilu slučaj kod nas, ljudi upitne kompetencije koji gledaju da se često postave drugarski sa zaposlenim, jer najčešće oni znaju mnogo više od njih u toj oblasti sa jedne strane, kako bi znači amortizovali neznanje, i sa druge strane nastojanje da udovoljite zahtjevima partije koja vas je delegirala, sa druge, tada jednostavno nije realno očekivati da imate efikasnog menadžera i izuzeti su zaista tu vrlo rijetki. Sad druga i čini mi se važnija stvar je odgovor na pitanje kako je to nova vlast zamislila promjene. Tako što će raditi isto što je i stara, samo će oni pošteno. I potom šta će poći korak dalje i činom pomirenja proglašavati povratak kompromitovanih kadrova. Dakle, mislim da sve staje u jednoj rečnici. Država je doživljena kao plijen u partijskoj borbi, pobrkani su prioriteti u kome partijski interes iznad državnog, odnosno opšteg, i imamo jednu apsurdnu situaciju da građanin koji je iznio promjenu sada treba da objašnjava kroz javni pritisak funkcionerima i da objašnjava zašto su oni birani. Dakle, pošto smo pobjegli od demokratskih načela, onda moramo da prisustvujemo veoma neobičnoj situaciji da građani rukovodstvu pokazuju put kojim treba ići, a ne obratno.
Sada već definitivno nemamo ni jednu parlamentarnu partiju u Crnoj Gori koja nije bila u nekim upravnim odborima, naravno njihovi funkcioneri u državnim preduzećima, upravnim odborima tih državnih preduzeća, podubini, pošurini. Kako to komentarišete? Kakva se poruka zapravo šalje građanima?
Poruka je vrlo prosta. Ako želite bilo kakav napredak, morate doći u partiju, glasati određeno rukovodstvo i očekivati nagradu. U takvim okolnostima poruka za kompletan sistem za njegovu funkcionalnost jeste da nismo društvo meritokratije nego partitokratije.
Razgovor Lela Šćepanović sa Srđanom Perićem, predsjednikom organizacije Pokret, potražite i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Ljudi u Srbiji treba da razumeju pravu prirodu Putinovog režima koji nema veze sa slovenskim bratstvom, kaže u intervjuu za Radio Slobodna Evropa Bill Browder, američko-britanski investitor i civilni aktivista čija knjiga Nalog za zamrzavanje je nedavno prevedena na srpski jezik. Browder je inicijator zakona Magnitski, usvojenog 2012. u Sjedinjenim Državama, kojim se sankcionišu ruski oligarsi povezani sa režimom ruskog predsjednika Vladimira Putina. Nevladin Međunarodni institut za bezbednost iz Beograda je pripremio srpsku verziju ovog zakona.
Donošenjem srpskog Magnitski zakona bilo bi možda najsimboličniji način da se Srbija izvuče iz Putinovog stiska, jer je taj zakon nešto što Putin mrzi više od bilo čega drugog.
Ocenjuje Bill Browder za RSE. Javno mnjenje u Srbiji je naklonjeno Rusiji čak i nakon što je Kremlj u februaru pokrenuo invaziju na susednu Ukrajinu. Na pitanje da li je u takvim okolnostima realno očekivati da Magnitski zakon bude usvojen u Srbiji, Bill Browder kaže:
To je fundamentalno pitanje na koje srpski narod mora sam sebi da odgovori. Da li žele da se svrstaju uz zločinačkog diktatora koji siromašuje sopstveni narod, ili želi da stane uz prosperitetni civilizovani svet u kome se cene vladavina prava i ljudska prava? Mislim da je to prilično lak izbor i vladine akcije na ovom predlogu zakona Magnitskog će nam mnogo reći o tome kojim putem Srbija želi da ide.
Nakon Sjedinjenih Država, Magnitski zakon je usvojen u Kanadi, Velikoj Britaniji i u okviru Evropske unije. Zbog čega je važan ovaj zakon? Bill Browder:
Verujem da mnogi ruski oligarsi drže imovinu za Putina. Sankcionišući ih, mi efektivno sankcionišamo samog Putina.
Kompletan intervju sa Billom Browderom potražite na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
rođen je u Sarajevu 6. maja 1941. godine. Otac i majka su mu također rođeni u glavnom gradu BiH, iako stranog porijekla iz drugih država, Slovenac i Njemica. Sarajlija, Bosanac, Jugosloven. Govorio je kako Sarajevo iz njega neće nikada izaći. Grad je to u kojim je postao besmrtan. Umro je 1. maja 2022. godine. U Sarajevu i sahranjen 14. maja 2022. U Aleji Velikana. Dok je išla pjesma Grbavica od Mladena Vojčića Tife, niko od prisutnih nije mogao sakriti suze. Plakali su svi oni koji su došli na posljednji ispraćaj Ivice Osima, Švabe iz Sarajeva, Štrausa s Grbavice. Ovo je podcast između redova Radija Slobodna Evropa, posvećen jednoj od najvećih ikona fudbala sa ovih prostora, Ivici Osimu. Pripremio Adnan Čomor.
Ko život cijeli, mi jaska dijeli, mene je otkrila tvoj. I ne znam kad ću, a znam da ću doći do doma svog. Zbog tog bola, kad sam iz stola, na tebe gledamo. Zbog ove pjesme, nazad se ne smije. Nikom te ne damo.
April mjesec 1992. godine, kada je bio jedini putnik iz Beograda u avionu za Sarajevo. Kada je došao, doživio ono što se dešava na aerodromima kada su zemljotresi prirodne nesreće. Ljudi se skupe da bježe, mali avion pun aerodrom. U Beogradu je dao otkaz na mjesto selektora Jugoslavije. Taj govor ga je učinio besmrtnim Bosni i Hercegovini.
Ovaj moj privatni neki gest, vi ga možete protumačiti kako hoćete, to je neka moja lična odluka. Ja neću da govorim da čega je da objašnjam, vi vrlo dobro znate. Ali ako ništa drugo, je ono što jedino što mogu je učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava. Toliko.
Ko je bio Ivica Osim? To je jedno od najtežih i najopširnijih pitanja koje ponekad i nemoguće odgovoriti, pa čak i onima koji su ga poznavali u dušu. Ovako je govorio Miljenko Jergović, novinar i književnik.
Ivica Osim bio je i ostao po matematički savršeno ustrojenoj osimovskoj logici uvjereni Jugoslaven. Nije to bilo nikakvo političko opredjeljenje nego stanje duha, identitet koji topovi i tenkovi ne mogu preorati. Po ključu, naravno, Osim je bio Hrvat, premda se nitko njegov nije rodio kao Hrvat. Dakle, iz toga proizlazi i da je bio Bosanac, ali ne bilo kakav, nego Bosanac kuferaškog roda. Ništa od svega toga s vremenom nije od njega otpadalo. Bio je među onim rijetkima koji se nisu prilagođavali i koje rat nije mijesio po svome. U svijetu nogometaša i nogometnih trenera, u nas, uglavnom neozbiljnom i šarlatanskom svijetu karijernih prelivoda, krivokletnika i univerzalnih domoljuba, koji uvijek ljube onaj dom koji im nudi najveću poreznu olakšicu, Ivica Osim ostao je izuzetak. Kada je počeo rat, on je pristao da po svome nosi teret tuđih zločinstava i da ih prihvaća na vlastitoj savjesti, onako kako to po zakonima ljudskih i društvenih identiteta biva. Tako je preko njegove savjesti protutnjao rat u Hrvatskoj skupa s Vukovarom i Dubrovnikom, a onda i ona prva, vrlo markantna epizoda rata u Bosni i Hercegovini s armijskim ravnanjem hrvatskoga sela Ravno u istočnoj Hercegovini, pa prvi ratni sukobi i zločini u Bosanskoj Posavini i Arkanova divljanja po Bijeljini. Uza sve to mogao je nastaviti da vodi reprezentaciju Jugoslavije i da s Partizanom nastupa u prvenstvu amputirane Jugoslavije, koja nikako i ni po čemu nije više bila Jugoslavija, ali on je radio u vjeri i nadi da na taj način spašava nešto što je za tolike njemu bliske i srodne ljude odavno bilo izgubljeno. Međutim, kada je udarilo na Sarajevo, Osim je dao sve svoje ostavke. Nekome je to moglo smetati i sasvim je u redu da bude tako, ali ta gesta je, mnogo preciznije nego tolike druge velike geste, opisala identitet jednog čovjeka. Činjenica da je rođen u tom gradu bila mu je mnogo važnija od svih simboličnih obilježja pripadnosti.
Zovu ga i gospodar familije. Predstavlja očinsku figuru ljudima čiji je centar svijeta barem jedan dan u sedmici Zvornička 27, stadion Grbavica, dom fudbalskog kluba Željezničar, dolina Čupova, kako god. Ima ona izreka od šibe krvavca, ako se nekada nađeš u Kini, samo reci da si iz Sarajeva. Tamo svakako za želju niko nije čuo. A znam ljude koji ga zovu Walter. U Japanu je osim Walter. U Japanu su ga posmatrali kao filozofa, bio je miljenik medija, uzor u zemlji koja je sinonim za tehnologiju i intelekt. On je bio sinonim za fudbal. U Austriji ga zovu trener stoljeća.
Nema tamo isto, tamo niko ne radi. Dobro. A mi ćemo na ovu stranu.
Te kjo kondišan do rešio za najin da gara.
Kad završi, izađu na
stranu. To nikako, hajak se meru. Ajgo! Zemba, hajak!
Ajmo, prži.
Hajak, finiš mare. Ima rako ja škakita toki ne, moj što li urama ate jaru toka.
Mislim da su, oni ko da su Real Madrid jebote, Bog. Svaki korak im je skup.
Real Madrid ja najin da gara uči va.
Svaki korak.
Nane ippo ippo osinde no, ippo ugokaso. Ugojte aro motto, bol bote nai senshu ga.
Ja. No.
Marej, moj kaj go. Moj kaj go kono grup.
Nije bitno, ne, misli daš, ali treba da nauči da brzo igre.
De, vazato, hajak pre srukoto jatterun da gara, maza manande kre sore.
Stop. Šta ćemo to reći?
Nane sop kara agete no ima. Mazu, šobu kakete mi sono mama, so. De, Mitsuki, mate mi.
Unutra.
Naka de mo i, naka kara itte Mitsuki. So šta 2-1 da ro, dotchi kara itta to shtemo. Nane sugu sentaringu age chatta no ima.
Kada sam spomenuo njega kao očinsku figuru, prva osoba koja mi je pala na pamet je Nikola Nikić. Strašni sude Nikola Nikić. Bio mu je trener, mentor, najveći fan, najveći kritičar, drugi otac.
Ja bi rekao da svi ovi mlađi, moja je prošla, pogledaju malo i YouTube, pogledaju malo i svjetske novina, pogledaju malo i televizijske snimke i to. I da se ugledaju na najbolji čovjeka na planeti.
S druge strane, malo koga je poznavao kao Sabahudin Topalbečirević, urednik i novinar, autor dokumentarnog filma Švabo iz Sarajeva. Ko je bio Švabo iz Sarajeva i zašto je bio Strauss?
Ovako ću vam reći iskreno, on je prije svega meni bio uzor po fudbalskom znanju. Dakle, ja nikoga ne mogu uporediti da sam poznavao, a poznajem puno ljudi iz svijeta fudbala, ne govorim sad o sportovima drugim, nego isključivo o fudbalu koji puno znaju. Međutim, razgovarajući sa njim, sjedeći sa njim, razgovarajući preko telefona, vidio sam da on zna, da on vidi, prepoznaje bolje od drugih. Ja smatram, na primjer, da to je možda neskromno da me neko ne shvati pogrešno, da dosta dobro poznajem suštinu fudbalske igre. Jer je pratim kroz život i imao sam priliku da radim. Ali kad sa njim razgovaram, onda vidim da fali tu mnogo, da ima tu mnogo repova. Na primjer, čak kad sam kao komentator radio, on mi je dobro došao, jer sam naučio neke njegove izraze i neki njegov pogled koji je on imao na fudbal. Dakle, mi nismo bili drugovi, jer je razlika naravno u godinama velika, ali smo postali dobri prijatelji i familijarno i tako dalje, jer sam ja čovjek koji je pratio onu bivšu Jugoslaviju kao navijač, pa smo se znali srest, a aktivno, ja kažem, nije malo to vremena od prvog intervjua u Gracu 1995. godine pa evo do kraja nekako smo se sretali, dolazio je na simpozij 7 puta, 6, 7 puta. On nikada nije stao da uči u tim godinama poznim, nikada nije prestajao da uči, da čuje i od mlađih šta oni misle o fudbalu. Ne znam da li vam ovo prenosim i da li vama ovo dobro, jer ja smatram da je to dobro. Dakle, da ovi mladi koji danas misle da sve znaju o fudbalu, o trenerskom poslu, o igračkom ili o bilo kojem drugom, dakle, ljudi koji naprave neki veliki rezultat i iskorak u bilo kojem slučaju, u ovom slučaju kada je fudbal, oni i dalje uče i tragaju. A takav je zaista bio gospodin Ivica Osim. Ja mislim da ljudi to razumiju. Neki dan sam bio sa Husefom Musevićem koji je rekao da sad kad vraća film, mislim opet ispade, ali zaista, kad vraća film mog filma koji je gledao i što mi je drago da su ljudi sad, neki nisu gledali, pa su tek sad gledali taj film. Ili neke njegove izjave koje su izvučene na komemoraciji, kad je Husef Musević rekao, tek sad vidim koliko je čovjek znao. Svaka njegova rečenica ima smisao. Sve što kaže tačno detektuje šta treba. Dakle, vi danas imate na hiljade trenera koji misle da su treneri. Imate ljude koji su zalutali na trenersku klupu i on misli da je samo reklamirajući se na društvenim mrežama postao trener. Ivica Osim je čovjek koji je, dakle, imao fudbalsku karijeru sjajnu, igrao za reprezentaciju bivše Jugoslavije, igrao za Želju, a onda imao trenersku karijeru koja je velika. Ona nije trenerska karijera kao Radomira Antića ili Tomislava Ivića kada su klubovi u pitanju, ali ona je karijera koja je stvarala igrače na jedan specifičan način. Dakle, to je bila jedna specifična igra, što mi volimo reći, što je bila preteča tika take i u Želji i u reprezentaciji. Dakle, on je gledao da svaki fudbaler koji je na terenu mora odgovoriti zadacima koji im on postavi. Pa ako je na desnom beku Spasić, a na lijevom Stanojković, a u tom momentu možda imate 5 boljih desnih i lijevih bekova i kompletna jugoslovenska javnost ostane zabezjeknuta da on izabere Spasića i Stanojkovića, do tada nepoznate i neafirmisane igrače, a on ih stavi na bočne i onda Spasić pogodi protiv Francuske glavom, onda to znači da on traži igrače koji ga jednostavno na terenu neće izdati. Što je danas u modernom fudbalu punom para sasvim logična stvar. Imate veliki klub Manchester United u kojem se ne zna ko igra, a ko plaća, a ko je menadžer, a ko je trener.
U trenerskoj karijeri vodio je Željezničar, Partizan, reprezentaciju Jugoslavije, Panathinaikos, Sturm Graz, Jeff United i reprezentaciju Japana. Svugdje ga smatraju istinskom legendom.
Noću u reprezentaciji sad samo 5 godina.
Na vrhuncu karijere uspio je odbiti najveći klub na svijetu svih vremena, Real Madrid, 2 puta. Na poziv kraljevskog kluba se naput kreće pješke i odmah. Osim je ipak mislio drugačije.
Iskreno rečeno, bojao sam se. Nisam znao šta ću tamo. Da me neko tad pitao, što ideš? Možda je to ogromna stvar, čas je to. To ne može. Samo lud čovjek može odbiti. Ja nisam, jednostavno sa sebe pitao, a šta ću sad tam? Toliko je veliki imena, toliko je veliki klub, da se moraš pitati, ako si malo korektan, šta ću? Šta ću ja sad govoriti? Šta ja znam, Butragenju ili Sančezu ili Pieru i Mičelu i Lovima, šta treba da radi? Onda sam se raspitivao kako treniraju, šta rade, kakvi su momci, što je sasvim normalno. Ali onda, pošteno govoreći, Pepo, više ti obaveza nek tog nastupa, jer nije lako nepripremljen otim. Lako je da reći da, kada se neko ovako, kad imaš priliku za tako nešto, onda je lako reći ja, da, hoću, a ne pitaš na sebe zašto.
Strauss je, kako je još bio poznat zbog plave kose, nastupao i za reprezentaciju bivše Jugoslavije. Sakupio je 16 nastupa, pritom je postigavši 8 golova. Bio je jedan od glavnih igrača u osvajanju drugog mjesta na Evropskom prvenstvu 1968. godine. Za to vrijeme nekarakteristično visok igrač, ali karakterističnog dugog koraka. Plijenio je nevjerovatnom tehnikom i lakoćom s kojom je prelazio protivničke igrače. Činilo se kao da igrači padaju oko njega, a kada ne bi asistirao sa igračima, sam bi postizao golove. Nerijetko su radio i novinski reporteri s čuđenjem izvještavali kako to sve uspijeva, uprkos usporenim pokretima. Proglašen je najboljim igračem Jugoslavije za 1967. godinu.
Tako je on na terenu, znalo se kad je on primi loptu preko radija je bilo slušajte muziku iz studija dok je ne izgubi.
Igračku karijeru je okončao 1978. godine, nakon čega se vrlo uspješno počeo baviti trenerskim poslom. Sa uspjehom je vodio Željezničar od 1978. do 1986. godine. Kao trener je Željezničar doveo do polufinala Kupa UEFA.
Berijan. Sada su svi fudbaleri video tamo na polovini Željezničara. Strahovanja, 43. minut drugog poluvremena, Čuha je postigao gol i sada je Videoton na pragu finala Kupa UEFA.
Vodio Jugoslaviju do četvrtine finala svjetskog prvenstva, s Partizanom je osvojio Kup Jugoslavije.
Oči u oči Dragan Stojković i Sergio Gojkočea. Stojković je pogodio stativu. Maradona i Ivković, drugi duel ove sezone. Ivković i drugi put brani 11-terac koji je izveo Diego Armando Maradona.
Ona je svaki koji pristane da će štira, tek šutira. A oni koji vrdaju bolje da šutira.
Hadži Begić i Gojko Čea. Argentina je u polufinalu svjetskog prvenstva.
U julu 2013. godine Osimu je uručena počasna članska karta FK Željezničar, a Ivica Osim je proglašen počasnim predsjednikom kluba. Šta je Osim želji i želji Osimu? Jasmin Ligata.
Znaš kako, to na to pitanje možda i najteže odgovoriti. Želji od njemu bio život, želji od njemu bio zapravo način života i sve ono što Željo predstavlja kao klub koji ima tako dugu tradiciju. S obzirom da sam kao sportski novinar imao priliku razgovarati više puta na razne teme sa gospodinom Ivicom Osimom, većina tih razgovora se uvijek ticala Želje i onoga što se dešava u Želji. Bez obzira koja je tema bila, da li je Japan, da li je nešto drugo, znao je pitati što se dešava u mom Želji. Dakle, ta rečenica nekad, ne mora čovjek nekad ni pokazivati javno emocije, ali kada osjetite u glasu čovjeka kako on to doživljava, onda vam bude jasno koliko to znači. Jer kroz neke geste, kroz neke gestikulacije, kroz neka pitanja, ti znaš, možeš prepoznati kod nekoga emociju. Za Ivicu Osima Željo je bio emocija. Bio i ostao jedna velika, ogromna emocija i ljubav. To više nije bilo ljubav između čovjeka koji je napravio velike uspjehe sa fudbalskim klubom Željezničar i jednog čovjeka. To je nekako emocija više oca i sina, kao nekoga ko je ostavio tu najbolje godine života i ko sa nekom nostalgijom se sjeća svog tog vremena koje je proveo na Grbavici. I mislim da mu se Grbavica, Željo uspjeli na tek dijelom malim odužiti za sve ono što je Ivica Osim predstavljao kada je u pitanju Željezničar. Navijači su odali počast na razne načine i ta postoji neraskidiva veza između Želje, Ivice Osima i svega onoga. Jer nekako, znate kako, kada se spomine nečije ime, prva asocijacija bude možda klub za kojeg je on igrao. Kada se spominje ime Željezničar, fudbalski klub Željezničar, tek je nekoliko ljudi sa kojima se može identifikovati klub. Jedan od njih je Ivica Osim. Isto tako kada se spomine Ivica Osim, bez obzira na sve ove uspjehe koje on kasnije pravio i u Šturmu i u reprezentaciji Jugoslavije i Japanu i sve, uvijek će i zauvijek ostati fudbalski klub Željezničar kao poveznica. Željezničar bez Ivice Osima nije Željezničar, niti je Ivica Osim bio potpun čovjek bez željezničara. Dakle, to dovoljno govori o njegovim ljudskim kvalitetima, koliko je brinuo i za potrebe drugih ljudi i koliko je sve to njega činilo i sretnim, istovremeno i nesretnim, jer sva ta dešavanja koja su iza nas, znamo koliko su ostavila traga na svima nama, a pogotovo na emocijama kod ljudi.
Uspješan je bio i u inostranstvu. Sa Panathinaikosom ima dva grčka kupa, dok je najuspješniji period imao u Šturmu. U Gracu gdje je živio postao je fudbalski simbol. Sa Šturmom je osvojio 8 trofeja, uključujući i 2 titule prvaka. Austrijance je vodio i do grupne faze Lige prvaka. A ovako se Grac oprostio od njega. Ivica Osam je za života bio atrakcija, ne samo fudbalska, životna. Šarmer na terenu i van njega, veliki igrač i trener koji je, kako smo rekli, bio otac mnogima. Bakir Tiro, urednik agencije Anadolija, imao je dvije sreće, da kao novinar obavi više intervjua s njim, ali da dobije poneki savjet na terenu, budući da je Tiro prije novinarske karijere igrao za Željezničar. Šta je njemu Ivica Osim?
Ivica Osim je naš najveći trener svih vremena, definitivno iz Bosne i Hercegovine, ja mislim i sa prostora bivše Jugoslavije, ako ne išli. I u tom je čovjek bio filozof, intelektualac i bio je sigurno više trener. On je ključni čovjek, ključna figura koja je iz Ambisa izvadila bosansko-hercegovački fudbal, zahvaljujući njegovom rejtingu i renomeu kako u UEFA tako i FIFA, mi smo se izvadili iz one kaljuže. Međutim, djela i putem kojim je Ivica Osim poveo naš fudbal, nažalost opet smo skrenuli s tog puta. Prije svega osnovni razlog, znači da je osnovnu grešku napravili i FIFA i UEFA, što su ostavili isti način odlučivanja u našem fudbalu, tako da su se maltene isti ili skoro isti ljudi vratili na funkcije od prije tog komiteta za normalizaciju. U periodu kada je Ivica Osim bio, dakle, predsjednik komiteta za normalizaciju, odnosno kada je on bio počasni predsjednik, odnosno čovjek koji je vukao, i onom periodu kada je vukao konce iz sjene, mi smo ostvarili najbolje rezultate. Dakle, šta se sad dogodilo? Otišli smo na svjetsko prvenstvo u Brazilu, imali smo potentne sve nacionalne selekcije, nacionalni šampionat nam se počeo nam ići ka naprijed. Dakle, i ono što je najvažnije, došlo je do konsolidacije i stabilizacije, odnosno prije svega financijske konsolidacije Nogometnog fudbalskog saveza BiH. Dakle, nažalost, onim putem kojim nas je on poveo prije nekih 10 godina, skrenuli smo s tog puta i bit će jako teško se vratiti na taj kolosijek.
Osmova selekcija Jugoslavije iz 1990. godine u Italiji je bila peta. Izgubila je s kasnim finalistima Maradonom Argentinom na penale. Bila je to selekcija koja je bila budućnost fudbala, jer je bila vrlo mlada i vrlo talentovana. Kroz tolike generacije i ovoj selekciji Jugoslavije nedostajalo nešto za korak naprijed kroz silna desetljeća. Uostalom, tako je bilo i kada je 1968. godine Osim igrao izgubljeno finale Europskog prvenstva sa Italijom. Evo što je rekao poslije toga.
Ima nešto, neki đavo, nešto u našem mentalitetu, u odgoju. Imamo nekih malih kompleksa, liječimo ih usput. Dok mi poliječimo te male evropske komplekse što nam fale, prođe vlak. Imamo komplekse kao da smo zaostali, da ne vrijeđam sebe i nas, a u biti smo pametniji i vispreniji nego što smo pokazivali u situacijama kada smo bili vrlo blizu. To je bilo i neiskustvo.
Reći će mnogi da Bosnu i Hercegovinu niko nije zadužio kao Bogić Bogičević i Ivica Osim, skoro pa simultano tih 90. godina. Oni koji ga poznaju znaju da on tako to ne shvata. A kako mu se odužiti? Treba li mu se odužiti? Danima nakon smrti čitamo redove i redove o njemu. On je odavno nikada preželjeni. A evo što su nam rekli građani Sarajeva na pitanje šta je njima Ivica Osim.
Imao sam priliku putovati, eto sreću, u Japan i vidjeti koliko njega cijeni je tamo, jel, i na neki način biti ponosan kao Bosanac, Hercegovac i stvarno dostignuće naših ljudi. A očigledno jedan jako mudar pametan i smiren čovjek koji je mnogima u stvari na neki način uvjerao povjerenje i sigurnost i baš onako neko s kim se možemo ponositi u nekim svjetskim okvirima. Inače sam dugo bio navijač željezničara pa mi je to posebno drago, a sjećam se i one teške utakmice, nažalost sam vidio to na mi Osmovih reakcija, tako da što se Ivice Osma tiče, jedna posebna ličnost i to sve što je on napravio teško će biti ponoviti u našim okvirima.
Pa znači puno znači za fudbal, za Sarajevo, za Bosnu, znači mnogo legenda živa, bio gdje su mnogo mlađi uči generacije o fudbalu, o njegovim trenizima i tako. Veliki čovjek, ništa veliki Bosanac bio, to svi i trebamo i dati i ulicu i sve mu treba da složi.
Starec u Ivici, Ivica je legenda ovog grada i kao igrač i kao trener i kao čovjek prvenstveno.
Na što vas prvo asocira kad neko kaže ime Ivica Osim?
Na želju.
Na želju.
Na želju.
Pa da.
Želju. Potrebno ste želju. Pa šta?
Jedna u smislu futbala, u smislu igrača, u smislu trenera, u smislu čovjeka. Legenda Bosne i Hercegovine. A drugo da ti kažem, sve bi drugo bilo. Znači, kad se kaže legenda, da je to stvarno legenda, ali u svakom segmentu. I kao igrač. U želje, davne, 66, pa onda trener, ne, on je igrao i napolju puno. U Gracu 10 godina, pa je onda bio selektor jugoslovenske reprezentacije koja je osvojila 4. mjesto u Argentini, pa je onda ne znam, vrhovno.
Koja je prva asocijacija na tog čovjeka?
Legenda. Znači, Bosna i Hercegovina ima sijaset legendi, kao Delibašić, kao Davorin Popović, kao, ne znam, evo, ovaj, Ivica Osim. Koga god pomeneš, sve su to legende Bosne i Hercegovine, ali Bosne i Hercegovine, općenito.
Pa ako nekada prođete Gracom, ima i ulica nosi njegovo ime. Dobio ju je za života. U Sarajevu kojim je sve dao, nije još.
Inicijativa nije uspjela zato što je Ivica Osim tolika veličina bio, pa je on nije dao saglasnost na kraju da za svog života dobije ulicu. Evo, nadamo se da će u narednim danima što prije Skupština kantona Sarajeva usvojiti prijedlog općine Novo Sarajevo i da će se uskoro Zvornička ulica zvati bulevar Ivice Osima, što zaista oni zaslužuju.
Mislim da više niti jedan fudbalski fanatik više ne priznaje onu floskulu da je fudbal najvažnija sporedna stvar na svijetu. Čovjek može promijeniti sve, njegovo lice, njegov dom, porodicu, djevojku, religiju, Boga. Ali postoji jedna stvar koju ne može promijeniti. Ne može promijeniti svoju strast. A za Ivicu Osima, strast je fudbal. Željezničar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, Jugoslavija, život.
Ovo podcast između redova sa Adnanom Čomorom i Mahirom Elšanijem. Epizodu o Švabi i Sarajeva, Štrausu s Grbavice, Ivici Osimu, jednoj od najvećih fudbalskih legendi sa ovih prostora, možete poslušati i na podcast aplikacijama Spotify, iTunesu i Google podcastima. Sve naše podcaste kao i ostale sadržaje možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Nikom te ne damo.